μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είμαι στο βιβλίο της Αποκάλυψης και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 8 και θα μπούμε και στο κεφάλαιο 9. Αποκάλυψης κεφάλαιο 8 και 9. Καθώς ανοίγουμε όμως εκεί, για να μην μπερδευτούμε αργότερα την ώρα του μηνύματος, να πω το εξής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όπως το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, να διαβάσει κανένας αυτό το βιβλίο και σίγουρα δεν υπάρχει μία τελική και τελεσίδικη ερμηνεία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι σαν πίνακες ζωγραφικής που τους βλέπεις και ο καθένας καταλαβαίνει και διαφορετικά πράγματα και αυτό δεν είναι απαραίτητα πάντοτε κακό. Υπάρχουν δύο βασικές σχολές, δύο βασικοί τρόποι ανάγνωσης του βιβλίου της Αποκάλυψης. Ο ένας είναι αυτός που τον βλέπει σαν ένα βιβλίο που μας αποκαλύπτει αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Έτσι λοιπόν διαβάζει κανένας το βιβλίο αυτό σαν μια γραμμική αλληλουχία γεγονότων. Θα συμβεί αυτό, μετά από αυτό θα συμβεί το άλλο, μετά από το άλλο θα συμβεί κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν η Αποκάλυψη μας αποκαλύπτει τι θα γίνει και τι θα γίνει μετά από αυτό και μετά από το άλλο και πάει λέγοντας μέχρι να έρθει το τέλος. Αυτή είναι η μία σχολή ερμηνείας. Εμείς εδώ ακολουθούμε μια άλλη σχολή, στα μηνύματά μας εννοώ, όχι εμείς όλοι μαζί, στα μηνύματά μας ακολουθούμε μια άλλη προσέγγιση, η οποία βλέπει ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν μας περιγράφει με έναν έτσι γραμμικό τρόπο μια αλληλουχία συμβάντων που το ένα συμβαίνει μετά το άλλο, αλλά έχει, αν θα θέλατε, τρία πάνελς μεγάλα που αποτελούνται από 7 πράγματα. Είναι οι 7 σφραγίδες, μετά οι 7 σάλπικες και μετά οι 7 φιάλες, που σε έναν μεγάλο βαθμό είναι το κύριο μέρος της Αποκάλυψης, που αυτά τα πάνελ, αυτές οι 7 μας περιγράφουν ξανά και ξανά και ξανά όλη την χρονική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Δηλαδή δεν μας βοηθούν να αποκωδικοποιήσουμε κάτι μυστηριώδες στο απότατο μέλλον, αλλά μας βοηθούν να καταλάβουμε αυτό που θα λέγαμε το κεφάλαιο αυτό, την φάση αυτή, την περίοδο αυτή της Εκκλησίας. Το τι συμβαίνει στην ζωή μας, στην εμπειρία της Εκκλησίας εδώ και τώρα, σήμερα. Απλά το λέω αυτό σαν μια γενική διευκρίνηση και φυσικά θα μας πάρει πολλή ώρα να σας εξηγήσω γιατί, ποια είναι τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν μια τέτοια ερμηνεία, αλλά πιστεύω ότι είναι χρήσιμο τουλάχιστον να σας εξηγήσω το πλαίσιο μες στο οποίο κινούμαστε, το ερμηνευτικό. Μάλλον ίσως αυτό που θα ήταν καλύτερο να κάνω είναι, θα γράψω ένα κείμενο το οποίο θα το αναρτήσουμε στο blog της Εκκλησίας, που θα εξηγώ με περισσότερα επιχειρήματα γιατί αυτή η προσέγγιση και όχι άλλη. Εντάξει. Οπότε αυτά πολύ γενικά και εισαγωγικά για να μπούμε μέσα στην περικοπή μας. Και φυσικά θα καταλάβετε γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή, επειδή θα διαβάσουμε μία περικοπή που για κάποιους αποκαλύπτει μυστήρια του μέλλοντος, αλλά εμείς θα την δούμε σαν μία περικοπή η οποία έχει να κάνει με την ζωή της Εκκλησίας εδώ και τώρα. Ελάτε λοιπόν στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Η αλήθεια είναι ότι όσο μπαίνει κανένας μέσα στο βιβλίο, τα πράγματα γίνονται έτσι πιο ζουμερά και πιο πολύπλοκα ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν ας ακούσουμε τον λόγο του Κυρίου. Έχουν ανοίξει οι 7 σφραγίδες. Υπάρχει ένα μοτίβο, θα το δούμε και μέσα στο μήνυμά μας. Το 7ο από τα 7 περιέχει την επόμενη 7, σαν τις ρωσικές κούκλες. Έτσι ανοίγει στη ρωσική και έχει μία άλλη. Δηλαδή έχουμε ακούσει τις σφραγίδες 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η. Η 7η σφραγίδα στην πραγματικότητα μέσα της περιέχει την επόμενη 7, τις 7 σάλπικες. Τώρα ξέρω ότι όλα αυτά μπορεί για κάποιους να σας φαίνονται πολύ βαρετά και άσχετα, αλλά σας παρακαλώ κάντε υπομονή, θα δείτε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σχετικά και εφαρμόσιμα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν είμαστε πια στην 7η σφραγίδα που περιέχει μέσα της τις 7 σάλπικες. Όταν λοιπόν το αρνείο άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για μισή περίπου ώρα. Είδα τότε να δίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό 7 σάλπικες. Ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό θυμιατήρι και του δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του Θεού πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Από τα χέρια του αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών μπροστά στον Θεό. Πήρε μετά ο άγγελος το θυμιατό, το γέμισε από τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη. Έγιναν τότε βροντές φωνές, αστραπές και σεισμός και εμφανίζονται οι άγγελοι με τις σάλπικες. Οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 σάλπικες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Σάλπισε ο πρώτος. Ήρθε τότε χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και κατακάηκε το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Και μετά σαλπίζει ο δεύτερος άγγελος και τώρα πέφτει κάτι μέσα στη θάλασσα, το 1/3 ξανά γίνεται αίμα. Τα προχωράω λίγο γρήγορα αυτά για να διαβάσουμε και από το κεφάλαιο 9. Εδάφιο 10, σάλπισε ο τρίτος άγγελος και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που γεγόταν σαν λαμπάδα. Έπεσε στο 1/3 των ποταμών και των πηγών. Το όνομα του αστεριού ήταν Αψιθιά, Άψυνθος, και πίκρισε το 1/3 των υδάτων. Και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου, το 1/3 της σελήνης, των άστρων κτλ. Εδάφιο 13. Τότε είδε έναν μεγάλο αετό να πετάει μες ουρανής και άκουσα να λέει με φωνή, με δυνατή φωνή, αλίμονο, 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 ουέ, ουέ, ουέ στο κείμενο, σε αυτούς που κατοικούν στη γη ή στους κατοικούντας επί την γη. Όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπικας των 3 αγγέλων που μένουν ακόμη να σαλπίσουν. Κεφάλαιο 9. Σάλπισε και ο πέμπτος άγγελος. Κι είδα ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου από όπου βγήκε καπνός σαν τον καπνό που βγάζει ένα αναμένο καμίνι. Ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού και από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη στις οποίες δόθηκε εξουσία σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα χλωρό φυτό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Το βάσανό τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν τσιμπήσει τον άνθρωπο. Εδάφιο 7, στην εμφάνιση οι ακρίδες έμοιαζαν με άλογα έτοιμα για πόλεμο, πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων, είχαν μαλλιά σαν τα μαλλιά των γυναικών και δόντια σαν των λιονταριών, είχαν θώρακες που έμοιαζαν με σιδερένιους και το πλατάγιασμα με το φτεριόν τους έμοιαζε με το θόρυβο αρμάτων που τρέχουν για πόλεμο δεμένα σε πολλά άλογα, είχαν ουρές σαν των σκορπιών και κεντριά στις ουρές τους βρισκόταν είδε. Τώρα, ίσως έχετε διαβάσει ερμηνεία ότι εδώ πέρα μιλάει για τα ελικόπτερα, ξέρω εγώ τι κτλ. Κοιτάξτε. Καλό είναι να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα, αν όντως μιλούσε για τα ελικόπτερα, τι ταλέποροι οι ερμηνευτές και η Εκκλησία που τόσους αιώνες προσπαθούσε να διαβάσει αυτή την περικοπή, δεν καταλάβαινε τίποτα, έτσι. Γιατί αυτό είχε να κάνει με κάτι που θα γινόταν, ξέρω εγώ, πότε ανακαλύφθηκαν τα ελικόπτερα. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές σε τέτοιου είδους κείμενα δεν χρειάζεται να κάθεστε και να τα πολυαναλύεις. Δηλαδή, τι συμβολίζει τώρα τα γυναικεία μαλλιά, τι συμβολίζουν οι χρυσοί θώρακες, ξέρω εγώ. Μερικές φορές έχουν σημασία, αλλά πολλές φορές δεν αξίζει να κάθεσαι να. Είναι ένας τρόπος. Δηλαδή, αν κάθεσαι μπροστά σε έναν πίνακα και ψάχνεις να βρεις τώρα αυτό τι εννοεί. Το θέμα είναι τι νιώθεις, τι σε κάνει να νιώσεις. Κάποιοι από εμάς πήγαμε και παρακολουθήσαμε την αποκάλυψη που ήταν στη στέγη τέχνης και γραμμάτων. Και στην αρχή είχαμε την τάση να προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Τώρα αυτό γιατί το κάνουνε, τι συμβολίζει αυτό. Είχαν ένα ξύλο, το κουβαλούσαν από εκεί πέρα, ήταν από κάτω από πάνω. Μετά από λίγο κατάλαβα ότι το θέμα δεν είναι να αποκωδικοποιήσεις ένα μήνυμα, απλά να αφήσεις τον λόγο να σου μιλήσει και να ενεργήσει μέσα σου. Έτσι, αυτή είναι η ουσία του συμβολισμού. Δεν είναι πάντοτε να αποκωδικοποιήσεις κάθε μια λεπτομέρεια, αλλά να νιώσεις κάπως. Έτσι. Με άλλα λόγια είναι τρομακτικά. Θα μπορούσε να πει κάτι ακρίδες πολύ τρομακτικές. Τώρα, το λέμε όλα αυτά τα λόγια γιατί θέλει να δημιουργήσει ένα αίσθημα σε αυτούς οι οποίοι διαβάζουν. Εδάφιο 11. Βασιλιά τους έχουν τον άγγελο της Αβύσσου, το όνομά του είναι εβραϊκά Αβαδών και ελληνικά Απολίων, δηλαδή καταστροφέας. Το ένα το αλίμονο πέρασε, ύστερα από αυτό ακολουθούν άλλα 2 αλίμονο. Θα σταματήσουμε εδώ, ας κρατήσουμε τις γραφές μας ανοιχτές. Θα επιστρέψουμε ξανά στο κείμενο αυτό για να δούμε και άλλες πτυχές του και άλλα σημεία τα οποία τα αφήσαμε ασχολίαστα. Ας ζητήσουμε όμως την ευλογία και την οδηγία του Κύριου. Πατέρα μας, καθώς βρισκόμαστε σε ένα κείμενο το οποίο είναι δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα είναι ο δικός σου ο λόγος για μας, σου ζητούμε, Πατέρα, εσύ μέσα από αυτό να μας μιλήσεις και να μας αγγίξεις και να μας δώσεις να δούμε καλύτερα το ποιος είσαι, τους δικούς σου τρόπους. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Μεγάλη συζήτηση έγινε για το Τζόκερ, αν είναι κατάλληλο, ακατάλληλο, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν μερικές περικοπές της Αγίας Γραφής, όπως αυτή που μάλλον πρέπει να τις χαρακτηρίσουμε ακατάλληλες δι' ανηλίκους, έτσι. Και είναι περικοπές σαν αυτήν που μόλις διαβάσαμε, που κάνουν πάρα πολλούς να λένε «Να την ο χριστιανισμός, τελικά», έτσι. Αν τους αφήσεις αυτούς τους χριστιανούς, είναι άνθρωποι κρίσης, κατάκρισης, αγαπούν την κόλαση, περιμένουν πότε θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα πέσει αστροπελέκι. Και στο κάτω-κάτω, τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός είναι? Θεός θυμωμένος, Θεός οργισμένος, Θεός που σε κάθε του κίνηση φεύγει, χαλάζει, αίμα, φωτιά, θυάφη, καταστροφή, θάνατος. Αυτά διαβάζουμε σε αυτή την περικοπή και σε πολλές άλλες περικοπές μες στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε πριν μπούμε να καταλάβουμε τι λέει αυτή η περικοπή, να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το ερώτημα και σε αυτόν τον προβληματισμό. Πού είναι ο Θεός της αγάπης που εμείς ξέρουμε? Πού είναι ο Θεός του ελέους? Εδώ έχουμε έναν Θεό γεμάτο από φωτιά και θιάφη και μπαρούτι και θάνατο και αστροπελέκια και τραγικά και ακρίδες περίεργες κτλ. Πώς βγάζουμε νόημα σε όλα αυτά? Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε λιγάκι την έννοια της κρίσης του Θεού και αυτών των περιγραφών εδώ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει κάτι στο οποίο πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε. Όλοι συμφωνούμε, και όταν λέω όλοι εννοώ όχι όλοι εμείς μόνο, αλλά γενικά όλοι οι άνθρωποι, πως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμόρυτα. Όλοι συμφωνούμε, διαφωνούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα. Προσέξτε. Διαφωνούμε ποια μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα, αλλά όλοι οι άνθρωποι συμφωνούν ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που αν μπροστά σε αυτά δεν αντιδράσεις, δεν είσαι ηθικός. Τώρα, ξαναλέω, μπορεί να διαφωνούμε μεταξύ μας ποια μπορεί να είναι αυτά, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς έτσι απλά να πεις δεν έγινε εκεί τίποτα, δεν πειράζει, θα προσπεράσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία μπροστά πρέπει να σταματήσεις, πρέπει να αντιδράσεις, πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ, πρέπει να βγεις στους δρόμους, πρέπει να διαμαρτυρηθείς, πρέπει να φωνάξεις, πρέπει με έναν ενεργητικό τρόπο να αντισταθείς. Προσευχηθήκαμε για τη Χίλη, βλέπουμε να συμβαίνει ξανά αυτή η μαζική κινητοποίηση και με αφορμή αυτή την κινητοποίηση υπήρχε ένα άρθρο στο site του BBC. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, με τίτλο «Do today's global protests have anything in common?» Υπάρχουν πράγματα, υπάρχει κάτι το κοινό σε όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που συμβαίνουν στην εποχή μας σε όλο τον κόσμο. Και κοιτάξτε ποια είναι τα βασικά θέματα που είτε είσαι στη Χιλή είτε στον Λίβανο, συνήθως οι άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτύρονται. Η ανισότητα, διαφθορά, πολιτικές ελευθερίες, κλιματική αλλαγή. Σκεφτείτε λιγάκι. Λέω λοιπόν ότι μπορεί να διαφωνούμε ποιο είναι το θέμα για το οποίο δεν μπορείς να σιωπήσεις. Μπορεί να διαφωνούμε για το ποιο είναι αυτό. Αλλά όλοι συμφωνούμε πως υπάρχουν κάποια πράγματα που αν μπροστά σε αυτά δεν οργιστείς και δεν αντιδράσεις, έχεις πρόβλημα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία στον Θεό μας να επιλέξει και εκείνος, όπως εμείς όλοι επιλέγουμε, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπει και μπροστά στα οποία δεν μπορεί παρά να αντιδράσει, δηλαδή να οργιστεί, δηλαδή να παρέμβει. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε ακριβώς για αυτή την παρέμβαση, για αυτή την κρίση του Θεού. Και θα ήθελα να δούμε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της. Το πρώτο Η κρίση του Θεού, όπως την βλέπουμε να ξεδιπλώνεται σε αυτά τα κεφάλαια, δεν είναι ένα ξέσπασμα ενός οργισμένου Θεού, ο οποίος έχει χάσει τον έλεγχο. Το ξαναλέω. Η κρίση του Θεού δεν είναι ένα οργισμα... Έτσι, όλοι μας έχουμε αυτή την σκηνή στο μυαλό μας, κάνω υπομονή και τελικά, ξέρω εγώ, δεν αντέχω άλλο και ξεσπάω ή δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ πώς μου ήρθε και την ώρα φούντωσε, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου. Η κρίση του Θεού, η οργή του Θεού δεν είναι τέτοια κρίση. Δεν είναι ένα ξέσπασμα θυμού ενός Θεού ο οποίος δεν μπορεί να κοντρολάρει τα συναισθήματά του. Γιατί το λέμε αυτό? Ο πρώτος λόγος για τον οποίο το λέμε είναι ακριβώς αυτή η συμμετρία την οποία ήδη έχω επισημάνει. Καθώς το βιβλίο της Αποκάλυψης περιγράφει την φανέρωση της κρίσης και της οργής του Θεού, είναι εντυπωσιακό το με πόση συμμετρία και τάξη την παρουσιάζει. Υπάρχουν οι 7 σφραγίδες. Αν διαβάσουμε τις 7 σφραγίδες, θα δούμε ότι η πρώτη τετράδα πάει μαζί. Μετά άλλες 2 και μετά υπάρχει η 7η. Που η 7η είναι αυτή που περιλαμβάνει την επόμενη 7άδα. Έχουμε λοιπόν τις 7 σάλπικες. Οι 4 σάλπικες είναι μαζί. Μετά οι άλλες 2 και μετά η 7η σάλπικα, η εσχάτη σάλπικα, ξανά ανοίγει το επόμενο πάνελ, οι 7 φιάλες και πάει λέγοντας. Είναι εντυπωσιακό η συμμετρία που δίνεται, που νομίζω ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλει να πει ακριβώς αυτό. Ότι ο Θεός δεν είναι, έχετε δει ανθρώπους που λένε εκτός εαυτού. Έτσι, αυτός είναι εκτός εαυτού, τα έχει χάσει, πάει, πατάει, πετάει, σπάει, κάνει, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Μη σκέφτεστε έτσι όταν σκεφτόμαστε για τον Θεό. Έτσι. Το δεύτερο μέσα σε αυτή την ενότητα που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι αυτή η λεπτομέρεια που είναι και στον τίτλο του μηνύματός μας. Δεν ξέρω αν προσέξατε αυτή τη λεπτομέρεια στο πρώτο εδάφιο, πώς ξεκινάει αυτή η περικοπή. Λέει, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, όταν το αρνείο άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για μισή ώρα. Τρομερό. Όταν το διάβασα καθώς προετοιμαζόμουν, δεν σας κρύβω, ανατρίχιασα. Έγινε σιγή για μισή ώρα. Για ποιο λόγο σιωπή? Για ποιο λόγο? Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, δεν θα σας κουράσω με διάφορες εναλλακτικές. Θα ήθελα να σας δώσω αυτήν που πιστεύω ότι είναι μάλλον, έτσι και ξανά το λέω, μάλλον η προτιμότερη, η ορθότερη. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εναλλακτικές. Πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι πριν την έκχυση της οργής του Θεού να υπάρχει μια περίοδος σιωπής. Δηλαδή, υπάρχει βουή, υπάρχει η κίνηση, υπάρχει φασαρία, υπάρχει σιωπή και μετά τη σιωπή υπάρχει φανέρωση της κρίσης του Θεού. Είναι σαν αυτό που λέμε η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Κοιτάξτε, 2 περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη. Η πρώτη από τον Αβακούμ κεφάλαιο 2 εδάφιο 20. Αβακούμ 2:20. Ο Κύριος όμως είναι εκεί, στον Άγιο του Ναό. Το ερώτημα του Αβακούμ είναι γιατί ο Θεός δεν κρίνει. Έτσι. Ο Κύριος είναι εκεί στον Άγιο του Ναό, όλη η γη ας μείνει σιωπηλή μπροστά του. Σιωπή πριν την κρίση. Σοφονίας. Δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που ανοίξατε σε αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ευκαιρία είναι. Σοφονίας κεφάλαιο 1 εδάφιο 7. Διαβάστε αν έχετε όρεξη το τέλος της Σοφονία, το τρίτο κεφάλαιο είναι εκπληκτικό. Αλλά κοιτάξτε και αυτή τη λεπτομέρεια. Σοφονίας κεφάλαιο 1 εδάφιο 7. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο. Είναι κοντά η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Σιωπή, έρχεται η ώρα που ο Θεός θα εκδηλώσει την κρίση του. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής. Το συναρπαστικό είναι ότι η σιωπή δεν γίνεται στη γη, αλλά διαβάζουμε ότι γίνεται σιωπή στον ουρανό. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν λέει στους ανθρώπους και μετά έρχεται να τους κρίνει, αλλά διαβάζουμε ότι ο Θεός λέει στον ουρανό. Και τι ακούγεται στον ουρανό? Τι ακούγεται μέσα στα κεφάλαια τα οποία έχουμε διαβάσει? Ακούγονται ύμνοι. Και υπάρχει κάποια στιγμή που μοιάζει ο Θεός να λέει σιωπή και ετοιμάζεται για να φανερώσει την κρίση του. Που πάει να πει πρώτον ότι ο Θεός δεν εξάπτεται, ούτε ξαφνικά τρελαίνεται, τα χάνει και αρχίζει και πετάει στροπελέκια. Όχι, δεν συμβαίνει καθόλου έτσι. Δεν δίνει αυτή την εικόνα καθόλου αυτή η περιγραφή. Ούτε επίσης ο Θεός βιάζεται. Ξέρετε, σαν κάτι ανθρώπους που είναι, πώς το λένε, μην κουνηθείς, πώς λέει, δεν ανέχετε μήχα στο σπαθί του. Δεν βιάζεται ο Θεός να ξεσπάσει κρίση. Ούτε είναι έρμεο των συναισθημάτων. Ο Θεός ζυγίζει, μετρά. Αν θα μπορούσαμε να πούμε, το σκέφτεται πριν ανοίξει τους ουρανούς, ώστε να πέσει πάνω στην γη η κρίση του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας, για να μην έχουμε την εικόνα ενός Θεού όπως οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων, έτσι που τρελαινόντουσαν, τσατιζόντουσαν και όποιον έπαιρνε ο χάρος. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε καθόλου για κάτι τέτοιο. Η κρίση του Θεού δεν είναι το ξέσπασμα ενός οργισμένου Θεού που δεν ελέγχει το θυμό του. Το δεύτερο, η κρίση του Θεού είναι μια προειδοποίηση που στόχο της έχει να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Η κρίση πληθυντικός του Θεού μέσα στην ιστορία είναι κυρίως πρωτίστως, πάνω απ' όλα, προειδοποιήσεις του Θεού που στόχο έχουν όχι την τιμωρία, αλλά πρωτίστως την μετάνοια. Είναι ενδιαφέρον το πώς καταλήγουν τα δύο αυτά κεφάλαια. Κεφάλαιο 8, κεφάλαιο 9 μιλούν για τις κρίσεις που ο Θεός με τις διάφορες σάλπικες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη σάλπικα, κρίσεις του Θεού. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει το κεφάλαιο 9. Δεν το διαβάσαμε, δείτε το τώρα μαζί μου. Εδάφιο 20. Ωστόσο, με άλλα λόγια, αν και ο Θεός έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έστειλε όλες τις κρίσεις του, ωστόσο οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσοι δεν εξολοθρεύτηκαν από αυτές τις συμφορές, δεν μετανόησαν που λάτρευαν τα είδωλα. Δεν έπαψαν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσά, τα σημαίνια, τα χάλκινα, τα πέτρινα και τα ξύλινα είδωλα που μήτε να βλέπουν, μήτε να ακούν, μήτε να περπατούν μπορούν. Ούτε μετανόησαν για τα φωνικά τους, ούτε για τις μαγκανίες τους, ούτε για την πορνεία τους, ούτε για τις κλεψιές τους. Βλέπετε, ο λόγος που ο Θεός έστειλε όλες αυτές τις κρίσεις ήταν το να οδηγήσει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Αλλά δυστυχώς, όπως καταλήγει το κεφάλαιο αυτό, αυτοί δεν μετανόησαν. Άρα, όταν σκεφτόμαστε γιατί ο Θεός κρίνει, γιατί ο Θεός επιτρέπει μέσα στην ιστορία κρίσεις, καταστροφές, θάνατο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζουμε εδώ, η απάντηση είναι, πολλές φορές αν χριστιανοί πάρα πολλοί βιάζονται να πούν είναι η τιμωρία του Θεού και εξηγούμε τον Θεό, έτσι ο Θεός τιμωρεί αυτούς γιατί έγινε αυτό, ο Θεός τιμωρεί τους άλλους. Ίσως θα θυμάστε και εδώ πέρα στην εκκλησία μας μια φορά πότε έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ξεχνάμε τις χρονολογίες, να πω καλά, που ήρθαν κάποιοι από τη Γερμανία, δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν τους προλάβαμε, ανεβήκαν πάνω και άρχισαν να μας λένε ότι ο Θεός μας έκρινε εδώ εμάς στην Ελλάδα επειδή, ξέρω εγώ, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ομοφιλοφιλία και κάτι τέτοια. Προσέξτε, ο σκοπός των κρίσεων του Θεού, και καλό είναι να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα και λέμε «Α, είδος ο Θεός τον έκρινε, είδος ο Θεός τους έκρινε». Είναι, από ό,τι βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό, ώστε οι άνθρωποι να μετανοήσουν. Δυστυχώς, όπως βλέπουμε, δεν μετανοείς. Δηλαδή, οι κρίσεις του Θεού είναι προειδοποίησεις. Δεν είναι ένας Θεός εκδικητικός, αιμοβόρος, αλλά ένας Θεός ο οποίος μέσα δεν έχει άλλον τρόπο με το να προειδοποιήσει. Και προσέξτε, μιας και μιλούμε γι' αυτό, τι είναι εδώ, τι εργαλείο χρησιμοποιεί. Σφυρίχτρα ή φλογέρα ή φλάουτο, τρομπέτα, σάλπικες, γιατί. Γιατί θέλει να προειδοποιήσει, θέλει να κεντρήσει την προσοχή, να πάρει την προσοχή τους. Θέλει να τους προειδοποιήσει. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, καθώς διαβάζαμε, ότι οι περισσότερες από αυτές τις κρίσεις θυμίζουν τις 10 πληγές που έπεσαν πάνω στην Αίγυπτο, θυμάστε, πριν την έξοδο. Πριν να βγει ο λαός Ισραήλ από την έξοδο, ήταν ο Φαραώ και όλα αυτά που δεν τους άφηνε να φύγουν και ο Θεός τον προειδοποίησε τον Φαραώ και ο Φαραώ είχε σκληρύνει την καρδιά του και αρχίσανε οι 10 πλήγες, η μία μετά την άλλη. Και οι περισσότερες από αυτές τις κρίσεις μας θυμίζουν αυτές τις 10 πλήγες. Δηλαδή, ο Θεός μας είναι μονότονος όταν έρχεται στο θέμα της κρίσης. Δεν ξέρω πώς το ακούτε αυτό. Δηλαδή, δεν το απολαμβάνει. Λέει, για να δούμε τώρα τι άλλο να του στείλουμε, τι άλλο να κάνουμε. Δεν υπάρχει καινοτομία. Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, μοιάζει σαν να μας λέει τα ίδια και τα ίδια και ξανά και ξανά και ουέ και ουέ και ουέ. Το είδατε τρεις φορές έτσι. Και ουέ και ουέ και ουέ. Ξανά και ξανά ο Θεός θέλει να προειδοποιήσει. Θέλει να προειδοποιήσει. Και αυτό φαίνεται και από κάτι ακόμη. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το πώς ξεδιπλώνονται οι κρίσεις του Θεού, θα δούμε ότι, κοιτάξτε τις πρώτες τέσσερις, στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 7, 8, εδάφιο 7. Σάλπισε ο πρώτος, ήρθε τότε χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη και κατακάηκε, προσέξτε, το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων. Υπάρχει όριο, όριο. Δηλαδή δεν έρχεται ο Θεός και λέει άντε με μια στα καίμε όλα και τελειώνουμε. Όχι, 1/3. Γιατί? Δίνει ευκαιρία. Θέλει να προειδοποιήσει. Επίσης, δάφιο 8, δεύτερη σάλπικα. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος. Και κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Πέθανε το 1/3 των ζωντανών πλασμάτων. Καταστράφηκε το 1/3 των πλοίων. Το βλέπετε? Τώρα, αν ψάχνουμε εδώ πέρα και κάνουμε διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς, καταλαβαίνετε το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι να πει ότι ο Θεός δεν έρχεται με μια εξοντωτική κρίση διαμιάς. Έρχεται έτσι και δίνει ευκαιρίες, βάζει ένα όριο, το 1/3, προειδοποιεί. Εδάφιο 10, ο τρίτος άγγελος. Ένα μεγάλο αστέρι πέφτει, έπεσε στο 1/3 των ποταμών και πηγών. 1/3 των υδάτων. Εδώ είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε για ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν. Μέχρι τώρα όλες οι κρίσεις του Θεού δεν πέφτουν πάνω στον άνθρωπο, αλλά πέφτουν πάνω στην κτήση, όπως και η επόμενη. Ο τέταρτος άγγελος χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου, το 1/3 της σελήνης, το 1/3 των άστρων, έχασε το φως κατά 1/3. Βλέπετε το μοτίβο ξανά και ξανά. Και στο κεφάλαιο 9, όταν πάμε στην πέμπτη σάλπικα, εδάφιο 4, λέει στους αγγέλους, ορμήξτε. Τους δόθηκε εντολή όμως να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα χλωρό φυτό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτούς, έχει σημασία εδώ, πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Τώρα, όλα αυτά μπορεί να μας ακούγονται κάπως, αλλά νομίζω το κεντρικό μήνυμα είναι ότι ο Θεός δίνει την κρίση του με δόσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Με άλλα λόγια δεν έρχεται και λέει τι έκανες αυτό, πάρ' τον κάτω. Ο Θεός προειδοποιεί, δίνει φανερώσεις της δικής του κρίσης. Όσο είναι αναγκαίο, το 1/3 για 5 μήνες, έτσι, να μην σκοτωθούν αλλά να βασανιστούν. Με ποιο στόχο όλα αυτά? Δηλαδή αν ο Θεός ήθελε απλά να τους εκδικηθεί, έριχνε φωτιά από τον ουρανό και τους έκυγε όλους και ησυχάζαμε και εμείς δεν είχαμε να ασχολούμαστε τώρα με την ερμηνεία όλων αυτών των κεφαλαίων. Το κάνει γιατί θέλει ο Θεός να μας αφυπνίσει. Όλα αυτά με άλλα λόγια τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, κοντά μας, στη ζωή μας, είναι τρόποι με τους οποίους ο Θεός θέλει να σαλπίσει μια σάλπικα και να μας πει σε ποιον ανήκεις, ποια είναι η ταυτότητά σου, πού στηρίζεις την ελπίδα σου, ποιο είναι το πεπρωμένο σου. Ο Θεός δίνει την ευκαιρία, δίνει ευκαιρίες και προσέξτε. Αυτό το κεφάλαιο και το επόμενο, δηλαδή οι 7 σάλπικες, απαντούν σε ένα εναγώνιο ερώτημα, το οποίο το είδαμε στο κεφάλαιο 6. Στο κεφάλαιο 6, οι μάρτυρες που έχουν σφαγεί για την μαρτυρία του Ευαγγελίου, θυμάστε, είναι κάτω από το θυσιαστήριο και κράζουν στον Θεό και λένε έως πότε. Οι μάρτυρες λένε κάνε γρήγορα, τελείωνε με την κρίση, τελείωσέ τους. Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτά τα δύο κεφάλαια απαντούν ακριβώς αυτό το ερώτημα. Γιατί αργείς? Αργώ, όχι επειδή αγνοώ το κακό, ούτε επειδή δεν υπολογίζω τον πόνο σας, εκκλησία. Αργώ γιατί, όπως λέει στην Β' Πέτρου 3:9, δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ο σκοπός της κρίσης του Θεού είναι η μετάνοια, είναι προειδοποιήσεις η κρίση του Θεού εντός της ιστορίας. Το τρίτο, η κρίση του Θεού καταστρέφει αυτό που μας καταστρέφει. και μας δίνει να πιούμε αυτό που διαλέξαμε. Πώς λοιπόν ο Θεός κρίνει? Ερχόμαστε στο ερώτημα, με ποιον τρόπο ο Θεός κρίνει? Είδαμε όλα αυτά τα πράγματα και λέμε, όχι, φωτιά, διάφη, κάρβουνα που πέφτουν κτλ. Ας δούμε λίγο πιο προσεκτικά το νόημα των κρίσεων του Θεού. Στην πραγματικότητα, ο Θεός κρίνει με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι καταστρέφοντας τα είδωλα τα οποία ακολουθούμε, καταστρέφοντας αυτό που μας καταστρέφει, και το δεύτερο είναι με το να μας δώσει να πιούμε αυτό που τόσο πολύ λαχταρούμε να πιούμε, να το πιούμε μέχρι την τελευταία σταγόνα. Δηλαδή να δούμε τις συνέπειες και την πραγματικότητα αυτού που ποθούμε και αυτού το οποίο θέλουμε. Θα εξηγήσω τι εννοώ και με τα δύο. Το πρώτο, βλέπουμε, το είδαμε, ο Θεός να καταστρέφει την γη, να καταστρέφει τα βουνά, τις θάλασσες, να καταστρέφει τα δέντρα, να καταστρέφει την φύση, να καταστρέφει τη γη. Και αναρωτιόμαστε, για ποιον λόγο? Προσέξτε, ο Θεός μας είναι ο δημιουργός του κόσμου και όπως θα διαβάσουμε στο τέλος της Αποκάλυψης, θα κάνει τα πάντα κενά, μια κενή δημιουργία, κενούς ουρανούς, κενή γη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Θεός με την φύση, με την κτήση. Αλλά εδώ είναι μια εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα, προσέξτε. Στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 13, περιγράφει τους ανθρώπους αυτούς μακριά από τον Θεό ως εξής. Ακούστε το στο αρχαίο κείμενο. Κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. «Και είδον και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνή μεγάλη, ουέ, ουέ, ουέ», αυτή είναι η φράση τώρα, «τους κατοικούντας επί της γης». Τους κατοικούντας επί της γης. Μην την προσπερνάτε αυτή τη φράση. Αυτή είναι μια φράση κλειδί μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. 10 φορές επαναλαμβάνεται. 10 φορές ο Θεός περιγράφει αυτούς οι οποίοι δεν είναι δικοί του. Αν διαβάσουμε στο κεφάλαιο 13:8, οι κατοικούντες επί της γης είναι αυτοί οι οποίοι προσκύνησαν το θηρίο, έτσι. Οι κατοικούντες. Και ποιο είναι το νόημα αυτής της φράσης? Είναι αυτοί οι άνθρωποι που όλος ο ορίζοντας της ύπαρξής τους είναι ποιος? Αυτή η γη. Τι είναι οι κατοικούντες επί της γης? Είναι αυτοί που έκαναν την γη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το είδωλό τους. Είναι αυτοί που πράγματα αυτής της γης είναι αυτά που τους δίνουν τελικό νόημα. Είναι οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι καταστρέφονται με το να ταυτίζουν την ύπαρξή τους ολόκληρη με αυτή την γη. Και ο Θεός τι κάνει, για ποιο λόγο στέλνει όλες αυτές τις κρίσεις? Δεν είναι ότι έχει κανένα πρόβλημα με τα δέντρα και με τις θάλασσες και με τα αστέρια. Είναι ένας τρόπος να πει ο Ιωάννης ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να μας βγάλει από την ειδωλολατρεία μας είναι με το να καταστρέψει τα είδωλα τα οποία μας καταστρέφουν στη ζωή μας. Για σκεφτείτε, ποια μπορεί να είναι αυτά? Σκεφτείτε. Ξέρετε, πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τα είδωλα, πηγαίνουμε σε πολλά και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με θρησκεία. Υπάρχει ένα πολύ γνωστό βιβλίο του Tim Keller, ο οποίος αποκωδικοποίησε ποια είναι τα τρία βασικά είδωλα της Νέας Υόρκης. Λεφτά, δύναμη, εξουσία και σεξ. Τα ίδια είναι και δικά μας είδωλα. Στην Ελλάδα ένα σπουδαίο είδωλο είναι επίσης το καλό μου όνομα, η αποδοχή, ότι όλοι λένε. Και καμιά φορά, ξέρετε πώς το κάνει ο Θεός, έρχεται και σε ξεφτιλίζει και ξαφνικά ο κόσμος σου χάνεται. Και λες, γιατί το κάνει? Το κάνει ο Θεός επειδή θέλει να καταστρέψει αυτό που σε καταστρέφει. Εάν χτίζεις την ταυτότητά σου σε οτιδήποτε άλλο από Αυτόν, χτίζεις την ταυτότητά σου πάνω στη γη. Είσαι κι εσύ ένας από αυτούς που κατοικούν στη γη. Και ο Θεός, για το καλό σου, για το καλό μας, αφήνει πολλές φορές τέτοιου είδους κρίσεις στην ζωή μας. Κρίσεις στην ζωή μας. Για να αφυπνιστούμε, όχι επειδή θέλει να μας τιμωρήσει και να μας διαλύσει, αλλά θέλει να μας αφυπνίσει. Και επίσης κάνει και κάτι ακόμη. Στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 10, διαβάζουμε, πού το? «Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα, έπεσε στο ένα τρίτο των ποταμών και των πηγών. Το όνομα του αστεριού ήταν Αψιθιά και πίκρισε το 1/3 των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν ακούσετε τη δεκαετία του 80 την ερμηνεία ότι εδώ έχουμε να κάνουμε το Τσέρνομπιλ, που όλος παραδόξως σημαίνει κάτι τέτοιο, πικρία, πικρότητα, κάτι σαν αυτό και ότι... Βέβαια, ξανά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πως ερμηνεύουμε. Δηλαδή, το Τσέρνομπιλ, το οποίο μας τάραξε μας εδώ στην Ευρώπη, για παράδειγμα, πώς είναι οι Κινέζοι, πόσα εκατομμύρια είναι οι Κινέζοι, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, αν ήσουν απειμένας στην Κίνα και προσπαθούσε να εξηγήσει την αποκάλυψη, δεν θα έχεις ακούσει τίποτα για Τσέρνομπιλ και θα μπορούσες να καταλάβεις τι γίνεται εδώ πέρα. Καταλαβαίνω ότι μερικές φορές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ερμηνείες μας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν πιστεύω ότι το ένα είναι το άλλο. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι νομίζω ότι εννοεί εδώ. Διαβάζουμε για το γεγονός ότι ο Θεός έβαλε αυτούς τους ανθρώπους να πιούνε αυτά τα πικρά νερά. Την άψιθο, αυτά τα πικρά νερά. Ο καλύτερος τρόπος για να ερμηνεύσεις την Αποκάλυψη είναι να πας στην Παλαιά Διαθήκη. Έναν καθηγητή που είχαμε αρκετοί ποιμένες, περίπου μισή ποιμένες εδώ στο Λεκανοπέδιο και η Μυρτώ μέσα σε αυτούς και ο Στέφανος ο Μιχαλιός, ήταν ο Γκρέκ Μπιλ, ο οποίος έγραψε ένα σχολιαστή, είναι επόμενη μας την Αποκάλυψη, που αν το πετάξεις άνθρωπο και να το σκοτώσεις είναι 800-900 σελίδες. Και ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που μας δίδαξε είναι ότι η Αποκάλυψη έλεγε είναι σαν ένα σφουγγάρι, αν το σηκώσεις, στάζει Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Άρα, ψάχνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, από εκεί ξεκινούμε, αντί να λέμε τι μπορεί να είναι αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφονται δύο πράγματα ως πικρία. Κοιτάξτε μία πρώτη περικοπή, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 29, εδάφιο 17. Δευτερονόμιο 29, 17. «Ας μη βρεθεί λοιπόν ανάμεσά σας κανένας άνδρας ή γυναίκα, οικογένεια ή φιλή από όσους στέκονται σήμερα εδώ που η καρδιά τους θα απομακρυνθεί από τον Κύριο το Θεό μας για να πάει να λατρέψει τους θεούς εκείνων των εθνών, ειδωλολατρεία. Κανείς ας μη μοιάζει με ρίζα που θα βγάλει ένα πικρό φαρμακερό φυτό ανάμεσά σας». Ποια είναι η άψυνθος στο Δευτερονόμιο, το πικρό φυτό που σκορπά πικρία? Είναι... σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, η ειδωλολατρεία. Στον Αμός, κεφάλαιο 5, εδάφιο 7, Αμός 5-7. «Αλίμονος εσάς που μετατρέπετε τη δικαιοσύνη σε άψυνθο, σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους, γιατί με δόλο τα δίκαια τους καταπατείτε». Προσέξτε, δύο πράγματα που στην Παλαιά Διαθήκη συνδέονται με την πίκρα, με την πικρότητα. Ειδωλολατρεία, αδικία. Δύο από τις βασικές αμαρτίες που περιγράφουν τους ανθρώπους μέσα στο πλαίσιο της Αποκάλυψης. Και ο Θεός τι τους κάνει? Ποια είναι η κρίση του? Τους δίνει να πιούν από το ποτό το οποίο οι ίδιοι παράγουν. Με άλλα λόγια, μία από τις κρίσεις του Θεού είναι ο Θεός να μας πει «γεννηθήτω το θέλημά σου». Το έχουμε πει πολλές φορές αυτή η μοναδική φράση του C.S. Lewis, ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε στον Θεό «γεννηθήτω το θέλημά σου» και αυτοί στους οποίους λέει ο Θεός «γεννηθήτω το θέλημά σου». Μία από τις κρίσεις του Θεού είναι να μας αφήσει μέσα στις επιλογές μας. Αυτό θέλεις, αυτό ποθείς, πιες το μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και αυτό είναι που βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται. Και είναι αυτό που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 1, στο εδάφιο 24, λέει, γι' αυτό, θυμηθείτε την περικοπή εκεί, λέει, για ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτό, εκείνο, το άλλο, γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους, εδάφιο 26, ξανά, γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, τους παρέδωσε ο Θεός σε πέσχυντα πάθη, εδάφιο 28, και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στην μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Βλέπετε, ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μας κρίνει είναι να μας πει «αυτό θέλεις, οκ, πάρ' το». Ξέρετε, πάντοτε σκέφτομαι αυτή την παραβολή του ασώτου ιού. Και λέω, τι στο καλό πατέρας, σίγουρα δεν είναι Έλληνας πατέρας, έτσι, να του πει ο γιος «πούλα τα, δώστε μου, θα τους κάνει ένα σκαμπίλι ο Έλληνας πατέρας» και του έλεγε «τι είναι αυτά που λες, κάτσε κάτω, δεν στα δίνω, φύγε από εδώ πέρα» κτλ. Και λες, τι πατέρας είναι αυτό, δεν είναι πολύ έτσι μαλθακός πατέρας να του... Είναι κρίση αυτό που κάνει ο πατέρας του, του λέει «οκ, πάρτα, Τίθε στην περιουσία. Φανταστείτε, σε αυτός ο γιος στο μυαλό του είχε σφινώσει έτσι. Αν είχα αυτά τα λεφτά, αν πήγαινα εκεί. Λοιπόν, τα θέλεις, πάρτα και πήγαινε να ζήσεις αυτή την ζωή που πιστεύεις και ονειρεύεσαι ότι θα σου δώσει ευτυχία. Πήγαινε να πιεις αυτό το ποτήρι για να δεις την πίκρα του στο τέλος. Κρίση. Πώς κρίνει ο Θεός? Δεν είναι ότι έρχεται ο Θεός έτσι με το κακό και μας λέει κάτσε κάτω τώρα θα αρχίσουν στις μπουνιές και στις κλωτσιές. Ο Θεός μας κρίνει με το να καταστρέφει αυτά που μας καταστρέφουν, μας κρίνει με το να μας αφήνει μέσα στις επιλογές μας, μπας και εκεί μέσα αφυπνιστούμε και ξυπνήσουμε. Το τέταρτο, και με αυτό θα κλείσουμε. Η κρίση του Θεού δεν είναι το τελικό επιχείρημα του Θεού. Η κρίση του Θεού δεν είναι το τελικό επιχείρημα του Θεού. Υπάρχει κάτι, το διαβάσαμε, δεν ξέρω να σας εντυπωσιάζει, όχι. Γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Αστέρια πέφτουν, βουνά φλεγόμενα βουτάν μέσα στα νερά, καίγονται καράβια και είπαμε ότι όλα αυτά δεν πρέπει να τα δούμε κυριολεκτικά, αλλά όλο το σύμπαν αναστατώνεται. Η κρίση έτσι όλη της την ασχήμια και την τρομακτική εκφορά της φανερώνεται και διαβάζουμε στο τέλος του κεφάλαιου 9 τι έγινε. Ωστόσο, λέει, κανένας δεν μετανόησε. Και αυτό μας λέει κάτι. Ότι η κρίση δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλει να μας κερδίσει ο Θεός. Η κρίση δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλει να κερδίσει το επιχείρημα ο Θεός. Και να μας κάνει να τρομοκρατηθούμε και να πούμε «Α, για να δω, εδώ πέρα λοιπόν, αλλιώς είμαι χαμένος για...» Προσέξτε, μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχει μία στιγμή που βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται. Εθνικούς, κόσμο να μεταστρέφονται. Και είναι αυτό στο κεφάλαιο 11. Παρακάτω. Τώρα, όσοι παρακολουθείτε το Bible Project, και αρκετοί από εμάς το κάνουμε πια μέσα από το Facebook και την ελληνική μετάφραση, την ανανέωση, μπείτε να δείτε την ενότητα που είναι για την Αποκάλυψη 1 με 11, είναι εκπληκτική και αναδεικνύει ακριβώς αυτό που προσπαθώ να σας δείξω εδώ. Ότι στο κεφάλαιο 9 η κρίση του Θεού ξεσπά, αλλά κανένας δεν μετανοεί. Στο κεφάλαιο 11 όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος σεισμός, το 1 δέκατο της πόλης γκρεμίστηκε και σκοτώθηκαν από το σεισμό 7.000 άνθρωποι. Οι λοιποί, τρομαγμένοι, προσκύνησαν τον επουράνιο Θεό. Είναι η ίδια φράση. Οι λοιποί δεν μετανόησαν, στο 9. Εδώ οι λοιποί στράφηκαν μπροστά στον Θεό και προσκύνησαν τον επουράνιο Θεό. Τι προηγείται? Δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε. Προηγείται η εμφάνιση δύο μαρτύρων, που μάλλον συμβολίζουν την Εκκλησία, οι οποίοι θανατώνονται καθώς δίνουν την μαρτυρία τους στους ανθρώπους αυτούς. Θανατώνονται με έναν θάνατο μαρτυρικό και μέσα από αυτόν τον θάνατο ανασταίνονται, έρχεται ζωή, και βλέποντας αυτό το πράγμα οι άνθρωποι μετανοούν. Τι θέλω να πω με αυτό? Αδέλφια μου, το τελικό επιχείρημα του Θεού δεν είναι η κρίση του, είναι η αγάπη του. Το τελικό επιχείρημα του Θεού δεν είναι κοίτα να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνω. Το τελικό επιχείρημα του Θεού είναι κοίτα με τι αγάπη σε αγάπησα, που ήταν έτοιμη να φτάσει στη θυσία, σε αγάπησα με αυτή την θυσιαστική αγάπη και όμως ζω. Και είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο τελικά μέσα στην Αποκάλυψη πείθει και κερδίζει ανθρώπους. Και είναι αυτό το επιχείρημα που είναι μπροστά μας. Προσέξτε, δεν είναι αντίθετο το ένα από το άλλο. Ελπίζω να είδατε ότι η κρίση του Θεού δεν είναι το αντίθετο της αγάπης του. Ότι η κρίση του Θεού είναι και αυτό μια έκφραση της αγάπης του. Αλλά τελικά το επιχείρημα του Θεού είναι ότι μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης κυκλοφορεί, όπου και να πάμε, αυτός ο αμνός ο οποίος είναι εσφαγμένος. Μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης δεν κυκλοφορεί ένα λιοντάρι που βρυχάται και τρομοκρατεί όποιον σταθεί μπροστά του. Μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης κινείται ένας αμνός που είναι εσφαγμένος και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Ξέρετε, υπάρχουν δύο περιγραφές. Η πρώτη την είδαμε, οι κατοικούντες επί την γη, 10 φορές. Η άλλη στο κεφάλαιο 14, το είδαμε την προηγούμενη, πιο προηγούμενη Κυριακή, για τους 144.000, όπως είναι στο κεφάλαιο 14, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το αρνείο όπου και αν υπάγει. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι, αυτοί είναι οι δύο τρόποι. Και εύχομαι αυτή η αγάπη να μας κερδίσει και να μας πείσει, ώστε και εμείς να γίνουμε αυτοί που ακολουθούμε το αρνείο όπου και αν πάει. Αμήν.